Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
I årevis har selskapene blitt større og større, og hvorfor det? Jo, fordi det har lønt seg. Nå har en helt ny måte å drive forretninger på gjort et skifte med at selskapene kan stå seg vel så bra hvis de litt mindre, og kan bedriftene forsvinne helt? I dag skal vi snakke om en av de store buzzordene det siste året, nemlig delingsøkonomi. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og journalist I Dagens Næringsliv. Med meg har jeg som vanlig kommentator Bård Bjerkholt.
God dag.
God dag, Bård. Og for første gang I finansredaksjonen så har vi med oss en gjest. Carl Alveng Munthekaas, velkommen.
Takk.
Du en av gründerne I bildelingstjenesten nabobil.no, og der du også styreleder. Du også daglig leder I kolonial.no, som leverer dagligvarer på nett. Men det skal vi ikke snakke om I dag. Men I alle år så har Handelshøyskolen lært oss at det en form for naturlov at selskaper skal vokse seg store. Og denne teorien ser ut til å bli litt utfordret nå. Carl, kan ikke du fortelle oss litt om det?
Jo, altså, jeg vil si de fleste teknologiske fremskritt som har blitt gjort har bidratt til å gjøre selskapet større. Og det flere årsaker til det, men når man ser på veldig store selskap I samfunnet, så det jo noen ting som åpenbart, ikke sant? Hvis du har store investeringskostnader, for eksempel, som du må gjøre før du kommer I gang, eller det skalafordeler på andre måter. Men en av de tingene som det en skalafordel I blant annet markedsføring, og også tillit og brand, da. Og det noen av de faktorene som gjør at selskapet blir store, og akkurat den delen av det kan bli utfordret av delingsøkten min eller plattformøkten min. Rett og slett fordi du får selskaper som nabobil, eller som Uber, eller som Airbnb, som gjør at du egentlig gir de skalafordelene som I utgangspunktet var reservert store selskaper, de samme fordelene kan veldig små selskaper få ved å bare være en del av disse plattformene. Og da det ikke sikkert at de trenger å bli så store. For du har jo krefter som trekker retning av at selskapene skal være små. Det koster for eksempel penger og administrasjon. Du har skala disadvantages, som det heter, på en del områder. Slik at hvis de store fordelene av å være store ikke trengs, så kan du få en trekning tilbake hvor det mer effektivt å ha mange små selskaper på en plattform.
Og nå, når vi snakker om delingsøkonomi, kan vi få en liten faktaboks på det? Hva egentlig delingsøkonomi?
Jo, delingsøkonomien, eller plattformøkonomien, egentlig en betegnelse på en gruppe selskaper som har som fellesnekt da, at de bygger typisk digitale plattformer hvor kjøpere kan gå inn og finne en tjeneste eller en eiendel eller et hus eller en bil, og hvor tilbudssiden fragmentert, og hvor gjerne hver enkelt tilbuder har sin egen profil, hvor de på en måte kan tilby tjenestene sine, eller varene sine, eller hus eller bilen sin, på denne plattformen, uten å på en måte være tilknyttet plattformen på noen annen måte enn å ha en profil der.
Ja, jeg gjør business med deg uten et stort selskap imellom. Annet enn en form for formidler midt I mellom.
Og det som interessant da, når vi snakker om da, bedrifters størrelse og disse skalafordelene som har drevet da, frem veldig store organisasjoner, det jo at transaksjonskostnadene, altså grunnen til at det lønner seg å være stor I mange tilfeller, de blir dramatisk lavere I denne delingsøkonomien, som følge av at informasjon blir mye lettere å få tak I for I denne plattformen. Og dette vil jo da være en sånn kraftig, eller en drivkraft, som kan gjøre at bedrifter antagelig ikke vil forsvinne, men I mange tilfeller så kan arbeidet organiseres utenfor bedriften, bare ved hjelp av et marked og en sånn plattform. Og da trenger man jo ikke bedriften lenger, eller man trenger ikke den denne funktionen i bedriften. Så det betyder at bedriften kan bli mindre, eller i enkelte tilfeller da, kanskje forsvinne.
Ja, for disse delingsøkonomiselskapene som vi snakker om her, de har jo utfordret store aktører. Og Carl, du har jo, dette har jo du jobbet mye med. Du har jobbet i Finn før du startet Nabobil. Kan du ikke fortelle litt om din reise gjennom delingsøkonomien?
Ja, nei, altså i utgangspunktet så er jeg samfunnsøkonom og mikroøkonom, så derfor så har jeg litt sånn faglig interesse av dette her, da, for dette er jo mikroøkonomi. Men nei, jeg jobbet i McKinsey en periode, og så etter det så jobbet jeg i Finn, og der jobbet vi med å lage nye markedsplasser. Dette her var i 2012-2013, og da Airbnb var vel akkurat verdsatt til $1 billion, og begynte å få litt buzz også i Norge, men det var fortsatt ganske tidlig. Og det var et par andre ting vi så på, hvor vi så at det er klart at huset er den største eiendelen din, så den er veldig, den får du mye igjen for å få bedre utnyttelse av, og det er jo det egentlig Airbnb gjør. Men den nest største eiendelen, det er jo biler. Og vi så at de også var jo veldig lite brukt, ikke sant? 95% pluss av tiden så står bilen stille. Så det var et naturlig, vi tenkte at dette var et naturlig neste steg da, for plattformøkonomien. Så vi begynte å lage det. Jeg lagde også forstått forretningsplanen på småjobber, som jo nå eksisterer da. Men så ut på våren 2013 så løsnet Kolonial for vår del da, så da sluttet jeg jo i Finn og startet det sammen med mine medgrunnere der. Og da rant sand litt ut av bilkonseptet i Schibsted, men det synes jeg var for leit, så i fjor så gikk jeg sammen med to andre venner og startet Nabobil da.
Og fortell, Nabobil, hva hjelper dere til med?
Nei, vi er en sånn plattform da, hvor du kan legge ut bilen din til utleie. Og da er det rett og slett enkelt. Hvis du ønsker en bil, så går du på Nabobil, og så vil du finne en bil, og det er jo par tusen biler pluss å velge fra, så du vil alltid ha en bil, i hvert fall hvis du bor i en by, så vil du ha en bil ganske nærme ofte, som du kan egentlig bare ta direkte kontakt med bileieren og leie. Og så vi tilbyr denne formidlingsdelen av det, i tillegg til en forsikring. Og det er også interessant at en del av disse plattformene, så er det gjerne, det kan være mer enn bare et digitalt lag. Vi har et eksempel hvor du har formidlingen, men så har du også, du må ha et eller annet som på en måte smører maskineriet mellom der, og i bil så er det åpenbart forsikring. Men et annet godt eksempel som jeg ikke vet om mange har tenkt over, det er jo Foodora, som også har en digital plattform, men de har
jo... Da må jeg fortelle Foodora hva det er. Det er et plattform som sørger for at jeg kan bestille mat fra de fleste restaurantene i området rundt Dagens Næringsliv. Ja. Og så kommer det en fyr på, eller dame på, med rosa klær og sykler det til meg.
Riktig. Mm. Nei, så der, og der er jo liksom fundamentet der, er at du har en masse restauranter rundt omkring i byen som vanligvis ikke har full dekning, sant? Så de har jo kapasitet og anledning til å lage mer mat enn det de gjorde kanskje i utgangspunktet. Så de bruker den kapasiteten, og ved å på en måte legge dette tilbudet da på en felles plattform på Foodora, så kan de som handler derfra velge mellom en masse middager, masse restauranter, og kjøpe derfra. Og da har Foodora gjort den plattformjobben, men i tillegg så stopper du ikke der, for da har du jo bare på en måte laget maten i andre enden, noe må jo frakte det mellom. Så Foodora der har jo, det er en tolagssak da, både digitale og det fysiske i transportsiden av det.
Ja, fordi det er jo mange tjenester som er på vei inn her, og det er veldig mye fascinerende, må jeg si. Du kan leie ting på leieting, og du kan, Foodora du nevner, det mest fascinerende, synes jeg, egentlig er vel denne tjenesten som lar restaurantene selge mat de ikke har klart å bli kvitt i løpet av dagen, sånn på tampen til en billig penge. Det er
fascinerende. Ja, den appen har jeg prøvd et par ganger. Jeg har gått inn der sånn midt på dagen for å se om det var noe godbiter, men det meste er da borte. Altså. Så det er tydeligvis et populært konsept. Eventuelt så er det da ikke så mange som tilbyr mat der.
Ja, og det er jo litt av kjernen her, fordi ideene er ofte veldig gode, men vi har jo fortsatt til gode å se egentlig hvem av disse her som har en forretningsidé som vil overleve lenge. For det er klart at hvis du, Bård, har gått inn mange ganger på denne appen for å sjekke om du kan få noe gratis mat på vei hjem, og ikke får det, da vil du slutte å bruke den appen.
Ja, ikke sant? Og det var litt sånn, jeg har gått inn også ganske mange ganger for å prøve å få tak i Uber-biler, men det er ofte det, jeg får sånn svar at det er ikke noe ledig bil akkurat der du nå. Og det jo kanskje ikke så rart heller, i og med at politiet holder på å klippe skiltene på disse stakkars sjåførene. Men det klart, det jo... Samtidig så det jo litt sånn, dette ganske nytt, og jeg tror at bruken helt klart, både på biler og på ting, og på i og for seg utleie av boliger, bare vil stige etter hvert som folk blir kjent med dette.
Ja, vi skal snakke litt mer om Uber litt senere i sendingen, men de som veldig entusiastiske på delingsøkonomien, de veldig entusiastiske. Men det jo ikke alt ved dette som uproblematisk heller. Det jo folk som også skeptiske, Bård.
Ja, det, man kan vel si kanskje at den sterkeste kritikken har kommet fra type LO og en del partier på venstresiden, og hvor man da har bekymret seg for to ting. Det ene har vært organisering av arbeidet, og at dette vil true liksom hovedmodellen i det norske arbeidslivet, som fast ansettelse i en bedrift. Og det andre har vært at disse selskapene, eller denne aktiviteten, ikke blir skattlagt. Og jeg mener jo at kritikken har på en måte en kjerne av sannhet i seg. Det lett å forstå at LO bekymret der for heltidsstillinger og arbeidstid og så videre. Og samtidig så skatteposisjonen til en del av disse selskapene, og ikke minst av de som tar oppdrag, også noe uklar, avhengig av hvilket selskap du ser på. Men kritikken også litt misforstått når det sies på en måte at den eneste grunnen til at disse selskapene kan levere billigere og bedre tjenester er at det en form for sosial dumping. Det stemmer åpenbart ikke. De organiserer seg i mange tilfeller smartere, utnytter da informasjon bedre. Og i tilfelle da som Uber, så kan du løse et problem man ikke har klart å løse i taximarkedet. Det hvordan man skal organisere denne næringen på en god måte.
Ja, for disse selskapene jo ikke bare en utfordring mot forretningsmodellene som vi kjenner i dag. De også en utfordring for reguleringene som vi kjenner i dag. Og tilfellet Uber vel kanskje et eksempel, eller tydeliggjør hvor vanskelig taximarkedet egentlig å få hodet og hale på. Det fungerer ikke helt som man skulle tro det fungerte.
Nei, her vil jeg bare si at vi står ikke overfor så veldig store problemer i nabobil. For her snakker man om utleie av eiendel, og det litt mindre kontroversielt. Ikke sant? Du har ledig kapasitet på bil, ledig kapasitet på hus. Det på en måte åpenbart at det en samfunnsøkonomisk god om det kommer ut på markedet. Men rundt dette med Uber og sånt, så kan jeg jo heller snakke som på en måte samfunnsøkonom. Og det helt riktig som Bård sier, altså hovedårsaken til at det blir billigere med Uber bedre utnyttelse av ressurser. Og jeg ser også problematikken, og du delte inn i to, Bård, og altså skattedelen av det er helt klart løsbart. Der bør vi høre på skattedirektøren vår, som har sagt det helt klart og tydelig, og han burde vite det. Og det perfekt logikk i det. Altså, alle transaksjonene vil bli digitalt og sporbare, og da vil man klare å trekke ut riktig skatt. Det som interessant, det dette her med på en måte hvordan det endrer arbeidslivet, og
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
En god venn av meg, Bjørnar Moxnes, jeg diskuterer dette her ganske endelig. Og det som, altså, fra det jeg står, fra samfunnsøkonomisk perspektiv, så vil jeg si at det, først og fremst så reduserer dette her kostnaden av å få skalafordeler. Så det en god ting, ikke sant? Det at man tidligere måtte bruke store ressurser for å få en skalafordel, mens nå bare kan få den på sett og vis gratis, da. Det selvsagt samfunnsøkonomisk bra. Og så kommer det til dette her med at med liksom løsarbeidssamfunn og så videre. Altså, her må man nesten se litt sånn realiteten i øynene, tenker jeg, og taxibransjen et veldig godt eksempel, for du har noen industrier hvor etterspørselen ekstremt varierende. Så du har alltid alt for få drosjer på fredag og lørdag kveld, så har du alt for mange, ikke sant, midt på dagen. Og det på en måte, der støtter ikke realiteten egentlig da, at du skal jobbe 9-5, for det ikke da du trengs. Du trengs på forskjellige tidspunkter. Og det å på en måte prøve å klemme det sammen i en sånn tradisjonell modell, det jo å dytte en square peg in a circle hole på en måte. Så jeg tror her må man bare innse at man må godta da, at de som kjører Uber eller kjører drosje, må jobbe litt andre tidspunkter enn kanskje resten av samfunnet. Og sånn det overalt, men vi har oljeplattformarbeidere som jobber 3 uker i strekk og så hjemme, altså sånn, fordi det trengs. Og her tenker jeg at her det veldig viktig å få med seg, altså det jo ekstreme statistikker, ikke sant? Drosjene står stille 80% av tida, 90% av tida. Selvfølgelig derfor det dyrt. Og da, ja.
Men sånn at det jo dette arbeidsforholdsspørsmålet skal vi komme litt tilbake til, men jeg har lyst til å bore litt grann I dette med taximarkedet. Fordi det en pussig logikk I dette markedet. For det ikke sånn at hvis du øker antallet taxier, så går prisen ned. Og det jo det vi har lært på skolen. Hva I all verden dette, Bård?
Nei, altså her har man prøvd mye forskjellighet til markedet. Inntil tusenårsskiftet så var vel prisene regulert her i Norge, I hvert fall. Og det ble jo dyrt. Og så prøvde man å slippe opp prisreguleringen I de store byene, I den tro på at konkurransen her mellom drosjer skulle drive prisene ned. Og det var det motsatte som skjedde. Det ble enda dyrere å ta taxi I byene enn I området hvor prisene fortsatt var regulert. Og det jo en sånn mekanisme her, det flere ting. Og det ene at for å få til en sånn rasjonell matching mellom kunde og bil, så du avhengig av taxisentraler, og det legger I seg selv en ganske sånn stor demper på konkurransen. Og I alternativ kan du gå på gaten, ikke sant, og praie en drosje, men det som kommer da, det jo ikke to drosjer sånn at du kan velge den billigste, det jo en. Så taxinæringen liksom på en måte et slags I en monopolsituasjon, fordi det problematisk å greie å sammenligne priser. Du kan gå I vinduet og kikke på disse fine oversiktene, og så skal det ganske mye til for at du skal finne ut av hvilket selskap det billigst av disse ofte litt kompliserte oversiktene. Men disse problemene kan jo da løses med en app, ikke sant? Fordi I hvert fall I teorien kunne du da fått inn forskjellige selskaper på den samme appen, og den kunne fint regnet ut for deg hva billigst fra A til B akkurat nå. Så det den nye teknologien der, altså det trenger ikke å være Uber, men den har I seg mulighet til å løse et problem man aldri har helt greid å løse I dette markedet.
Ja, og det jo fascinerende, fordi det jo ikke noe tvil om at Uber har et kjempebra fordel I konkurransen. Det jo veldig mye billigere, må jeg si. Jeg tok taxi, jeg vurderte om jeg skulle komme meg hjem fra Ryen til der jeg bor I Bærum I går, og Og endte opp med at jeg orket ikke å ta T-banen og betalte 200 kroner for den veien hjem. Men hva det koster med taxi, jeg har kommet dit at jeg ikke engang vurderer taxi, for jeg synes det blir for dyrt da. Men det som var interessant var i den taxituren med en ekstremt hyggelig ung mann, så fortalte han litt om hvordan økonomien var å være Uber-sjåfør. Og det synes jeg ikke virket så forlokkende. Han hadde holdt på en uke og han var ikke så imponert. Han fortalte at han hadde jobbet fra klokka 9 om kvelden en gang i forrige uke, 10 timer til klokka 7 dagen etter, og da hadde han tjent 2000 kroner.
Og sikkert har brutt norske arbeidsmiljøloven ganske mange ganger i løpet av uka.
Utvilsomt. Ja. Og han hadde kjørt, men det som var interessant også var at han hadde da kjørt inn og ut av bomringen. Han hadde kjørt, jeg vet ikke hvor mange mil, og dratt på seg kilometer sand på bilen. Han hadde, og det koster. Så at det å tilby tjenestene gjennom Uber er jo også en kostnad for de som deltar der, og det er også et interessant å se om forretningsmodellen til Uber holder. Er det sånn at det nok sjåfører som ønsker å gå inn i dette her? Er det god nok økonomi i det?
Det tror jeg det no, altså, å bruke Oslo nok et litt uheldig eksempel sånn sett da, fordi som jeg har vært inne på, så politiet avskilter fortsatt Uber-biler, så det på en måte, de har ikke hatt muligheten til å på en måte, gi full gass. Det mer interessant å se på måte, taxines, altså Vugge, London, ikke sant? Så, hvor hver taxisjåfør skulle kunne tusenvis av veier, og det var liksom det var en yrkesstolthet i det også, da, og hvordan det bare over et par år har blitt fullstendig utkonkurrert av Uber. Og altså det som er tilfellet, ikke sant, at tidligere så var det som Bård var inne på, det, du trengte en sentral, du skulle ha taksameter, det var liksom en del sånne faste kostnader. Da. Nå trenger du en bil og en smarttelefon, så kan du være en Uber-sjåfør. Og det er en bra ting, det. Fordi det senker terskelen. Det er litt vanskelig å kommentere på akkurat denne Uber-sjåføren, men generelt, altså når jeg reiser rundt i andre steder i verden, og så er jeg også interessert i temaet, så jeg spør jo sjåføren da også. Og da er mitt inntrykk for det første at veldig mange av dem er tidligere taxisjåfører, og at jeg tror ikke det har vært et eneste tilfelle hvor de ikke har fortalt at de tjener bedre enn de gjorde tidligere. Ellers så er det andre som gjør det som en deltidsjobb, som de også på en måte setter pris på. Da. Så det er jo noe mer på en måte frivilligheten i dette her, da, ikke sant? De går på veien når det er sånne surge pricing, som det heter, ikke sant? At prisene går opp, så trekker det sjåfører på veien. Det er et utrolig viktig element i Uber, altså, for det gjør at det er mer lukrativt å kjøre fredag kveld. Og så får du heller antageligvis ganske mange sjåfører, men som jobber mer deltid, snarere enn færre som jobber heltid. Og problemet med bransjen i Norge har vært at det har i praksis vært et kartell, ikke sant? Myndighetene har egentlig laget en mur rundt bransjen, og så har de delt seg inn, men til syvende at nesten for å øke prisen ytterligere. Og når de øker prisen, så faller etterspørselen, men siden de har løyve og er på en måte pålagt å kjøre x antall timer med bil på veien uansett, så har det bare en effekt, og det er at prisen da går opp, for du får færre og færre turer som må dekke en større og større kostnad.
Kostnadsbalansen er mer eller mindre konstant.
Ja, en konstant, og så får du færre turer.
Men det som er interessant også med disse selskapene, hvor Uber er et godt eksempel, er jo at man sitter jo nå etter hvert med en veldig stor kunnskap om hvordan vi ønsker å reise, hva vi går med på, prising og ikke. Og jeg hørte et meget interessant intervju med en Uber-ansatt som var adferdsøkonom, og de sitter jo da og vet veldig godt hvordan et lite knepp økning i prisen vil påvirke vårt ønske om å reise eller ikke. Og det er jo også noe som er en fordel og en gode for disse plattformselskapene. De vet veldig mye, de kan forvalte det til å tilby nye tjenester.
Det er en ting jeg har lyst til å si om Uber også, for det er et argument jeg hører ganske ofte, og det er at man frykter at hvis man slipper det til, så vil taxitilbudet på bygda falle sammen.
Det er det såkalte distriktskortet som alltid dukker opp.
Ja. Det som er fascinerende med det kortet, det er fullstendig motsatt logikk. Altså, det er helt feil. Det er motsatt. Altså, fordi poenget her, det mange har, er at liksom, ja, du har en liten bygd, og der har man på en måte en drosje. Men poenget er at Uber, det de gjør, er at de erstatter den ene drosjen med tre deltidsdrosjer, som går ut på vei når det faktisk trengs. Og jo mindre bygda er, jo mer variasjon får du. Og det er et poeng med at Uber er bedre egnet til å håndtere variasjon, fordi du får flere deltidssjåfører som på en måte kan komme og rykke ut når de trengs, da. Så en bygd med Uber vil få bedre drosjetilbud enn en bygd med en fast løyve som en person må og skal kjøre på, da.
så det jo sånn at mange på bilen også synes det veldig gøy å kjøre bil. Jeg har fått litt inntrykk, og da kan du jo få en sånn ekstra boost på det, hvis flere kan få
kjøre bil. Ja, så i stedet for å være grei å kjøre folk på fest, så kan du ta litt ekstra.
Jo, men det litt sånn tilbake til poenget ditt med han Uber-sjåføren som var litt misfornøyd med lønna, da, og det eller at det, hvis det er så dårlig, altså hvis man ikke tjener noe på det, så vil jo ikke folk kjøre. Med mindre da de synes det veldig gøy. Så jeg tror det vil på en måte regulere seg selv litt gjennom markedet. At det må være penger der for sjåføren også.
Mm. Hvis vi skal se litt fremover da, delingsøkonomi fremover, jeg tror vi kanskje kan slå fast at det vil jo ikke revolusjonere hele verden og måten vi lever på. Men hva tror du, Carl, hvordan vil denne delingsøkonomien utvikle seg?
Ja, jeg snakket litt om det på den konferansen i går. Altså det er tre områder. En er at store selskaper vil nok kunne se at deler av arbeidsstyrken sin kan komme over på en plattform. Det er egentlig en slags videreføring av outsourcing. Ikke sant? Det at outsourcing blir plutselig enda billigere, fordi transaksjonskostnaden ved å få en liten bit av jobb da, gjort av en freelancer, den faller, så når den kostnaden faller, så vil man gjøre mer av det. Så det er på en måte en side av det, men det vil ikke være på en måte revolusjonerende, dramatisk. Årsaken er at det er fortsatt veldig mange av disse håper jeg, faktorene som gjør selskapet store. Veldig, veldig mange av dem består jo, selv om det finnes en plattformøkonomi. Så Telenor vil fortsatt være et stort selskap på en måte. Men det er en liten del av det. Så har du noen bransjer, kanskje taxi er et godt eksempel på det, da, hvor kanskje de samme deltakerne på tilbudssiden, taxisjåførene, de består, men i en annen form. De jobber litt annerledes. De har ditt forhold seg til Oslo Taxi lenger, men de forholder seg til en plattform. Og så har du en tredje hvor de eksisterende tilbyderne kan bli fortrengt, for eksempel hotellmarkedet, hvor du plutselig får du en hel ressurs som har ligget der latent, da, men som plutselig får tilgang til markedet, som er folks ledige hus, og de begynner å på en måte fortrenge hotellrommene. Og det tror jeg på en måte de hovedsakelig de tre viktige områdene, og ingenting av dette her er forferdelig skummelt eller farlig eller noe sånt nå. Først og fremst så vil det føre til ganske jevnt over lave priser, og jeg synes jo det er viktig å ta med når man snakker om den sosiale siden av dette her, da. Så er priser også viktig, men det glemmes liksom. Altså det at taxier er tre ganger dyrere enn de burde være, det er veldig usosialt. Så det er bra for samfunnet, det er bra for alle egentlig, men man må rett og slett organisere seg litt annerledes.
De store bedriftene vil ikke nødvendigvis forsvinne fullstendig og totalt?
Nei, det er jo... Åpenbart, fordi det er veldig mange andre grunner til at de er store, ikke sant? Hvis man da driver med noe som er veldig kapitalkrevende, så kreves det en viss størrelse ofte på organisasjonen. Men det er jo det poenget at en av de grunnene til at det lønte seg å organisere arbeid i en stor bedrift, det er kanskje i ferd med å forsvinne litt på enkelte områder, ja.
Men da nærmer vi oss slutten av dagens sending. Tusen takk, Carl, for at du kom. Som vanlig deler vi artikler med dere som vi mener det er verdt å lese om dagens tema på dn.no. Og vi vil gjerne også at dere skal dele deres syn på oss, dele hva dere ønsker å høre mer om, og dele med hvem vi bør snakke om. Send meg gjerne en e-post på mre@dn.no. Og liker du det du hører, så del gjerne det også med venner og kjente, og lik oss gjerne der det er mulig, blant annet i iTunes. Tekniker i dag har vært Sigurd Fandango, og vi høres igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.